atsevišķi sākam šī sasaukuma pēdējo teritoriālās un tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Mums gadu kārtībā ir 7, ne, tagad jau 8 jautājumi, bet par dalībnieku skaitiem mēs piedalāmies 7 no 9 komitejas deputātiem. Nav klāt Oskars un Andris. Citu sēdi nokļūt varam, tātad sākotnēji, kā jau teica, 7 darba kārtības jautājumi ir vēl viens papildus iekļaujamais, vai kolēģi neiebilst, ja mēs pieredzam ar to ar vienu balsojumu arī to 8. Jautājumu. Tad mēs varētu arī darīt darba kārtību atbalstījuši darba kārtību, līdz ar to varam pāriet pie darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Tad mēs ejam pēc kārtas. Pirmais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu tukuma nevienības luteriskās draudzes baznīcas cimta atjaunošanas darba autorizācijā bijušā laukumā tukumā. Vārds Zīmaiņam Jānim Lūdzu. Jā, varbūt pirms šī jautājuma tad man ir uztaisīts kopsavilkums, kā līdzfinansējums ir gājis. Ja tiek atbalstīti visi šie 5 iesniegti līdzfinansējuma jautājumi, tad mums šajā pozīcijā veidojās mīnus 12 tūkstoši budžetā. Jo studentas izskatām jautājumu un kopīgās summas ir 42 tūkstoši. Komisijā mēs izskatām, izvērtējam un tālāk pirsām un tālāk vienkārši viņš ir lemšanās vai finanšu komitejā, nākamās komitejās jālēmt par ko tālāk darīties ar to trūkstošo summu.
Šie visi ir tas finanšu komitejā.
Jā. Tā.
Jā. Pirms uzreiz to apkopojam ar arī mums iesaukīto.
Jā. Tātad ir saņemts iesniegums no Evaņģēlijas Luteriskās baznīcas tukuma draudzes. Pievienotas izmaksas par autorizāciju kopīgā summa 1514 eiro. Atbilst saistošajiem noteikumiem ir izskatīts vēsturisku vērtību izvērtēšanas, vēsturisku vērtību atjaunošanas izvērtēšanas komisijā. Ir atbalstīts arī ieteikums, virzība uz lemšanu par līdzfinansējumu piešķiršanu 1059,80 eiro par jums atjaunošanas darbu autorizācijas. Pieteikumā, kas bija iesniegts būvdraudzībai, viņi vairs nereikuši līdzfinansējumam un patreiz par jums patāmošiem darbiem finansējums sēdz pati baznīca vai arī viņa meklēt dažādos fondos nāvi. Jā, tā kā mans ierosinājums jābūt atbalstīt un tālāk, kad ir jāsagatavot līgumu. Finansējums ir no šī gada budžeta.
Paldies! Atbalstīt jautājums par to lēmumu projektu, kas ir pievienots, tad ir tāda nekompleta versija izskatās.
Jā, sasīkos.
Uz finanšu komiteju tad tiks prezentēts izdrīzāk. Tīstā summa ir 1059 eiro.
80 eiro, jā.
Paldies, lai ir jautājumi, kolēģi. Pirms ejam tālāk vēl jautājums par to, ja mums ir
tik daudz pieteikumu par pietilu šuli finansē. Kā mēs to rindu veidojam? Vai tā ir iesniegšanas kronoloģiskā secībā? Pēc iesniegšanā iesniegšanā. Ja, ja papildus finansējums netiek piešķirts šobrīd, nu, tīpat tad, protams, kaut kāds projekts vai vairāk paliks rindā uz nākamo gadu. Tad ir jautājums, kurus mēs atbalstam no tiem, kas ir šobrīd aktuāli. Šobrīd jau, un šobrīd, un šādien finansējumu, kas tad paliek uz nākamo gadu, tā rītā gaidotā. Vai tur mums ir saistošajos atminās vispār?
Bet tas jau ir tikai pēc pabeigšanas
tiek. Jā, patreiz, nu, tāpēc arī nu, patreiz ir kaut kādi projekti, kas ir pagājušā gadā izskatīti, esam lēmuši, un viņiem ir tās finansēra, nu, tāpēc ir tas kopīgais, ja tiek atbalstīts, un šī gadā tiek iztērēt visu summu, bet, nu, ir kaut kādi, nu, es pieļauju, arī pagājušā gadā ir lēmumi, un kaut kādi divi atteicās. Līdz ar to tur jā kaut kādi 5000 palikt kādi, kas... Tā kā, nu, patreiz jau arī mūsu komisija mēs lēmām, vēstrīši kā kādā mums izvērtēšanas, jā. Par to, ka piešķiram, un tālāk jau ir šī te virzīme, un tālāk jau ir izmaksas.
Un faktiskā izpilda, ja?
Jā. Nu, faktiskā izpilda, un tad viesnēt tie atspēku dokumentu, un tad ir reālā izmaksas.
Paldies, ka
iepaši. Jo var gadīties, jā, kā, kad īstenībā kāds atsakās, vai kāds iešņēmas mazāks, kāds izpilda, un īstenībā mēs savu.
Tie nav tikai pieteikumi, un ir vairāk summas, un teorētiski jau ir visi izpildu, bet tad kāda sesija vairāk?
Un būtu pareizi pēc pieteikuma, pēc pieteikuma datumiem.
Lai mēs, kad mēs esam pieteikumi datumi, šeit mēs aiziet ar apstādāšanu, aiziet vēl kāds, aiziet vēlāk, ja visi aiziet tādā sesībā, kā iesniedz.
Nu, tur daži iesniedz, un tur pēc tam papildina.
Kā to ir stāsts, jā. Viņš iesniedz būs laicīgi, ātrāk, bet nebūs visi dokumenti, ja nezināk kaut ko papildināt, bet viņš būs pēc ātrāk.
Bet varbūt viņš mēs neuzstāks.
Mums tas svarīgi ir pēc pabeigšanas.
Maksāk, pēc pabeigšanas, kad pabeigšanas arī maksāk.
Nu, jā, viņš ātrāk pabeigts, tas ir ātrāk skatījums, un tas pabeigts.
Nu, jā, un tie gaida, tad, kad mums tas finansēs. Un tāds būtu loģiski.
Bet viņiem jau tad nav valants, jau maksājums, to paliek to dārnē.
Nē. Tikai par izpildīto dārnē.
Mēs jau nezinām, kādi viņš pabeigts. Viņš pārkārt normāli nepabeigts, jā, bet neuzsāks.
Šo jau izpēju viņš izdarīs, jā, to 1000 eiro. Es saprotu, ka tu izdarīs. Tad, kad būs būdara vai kas, un tas arī sapratīs, ka zīmā nevar uzsākt. To varam pavasīt, ka jau uzsākt, ka šodien mēs pieprasam to finansējumu. Bet tā kā jau no mums teiks, kas saistošies noteikumus, kā tā rinda mums veidojas. Kaut kas jāmaina vai lai...
Jo, vai komentēt, ka saistošies noteikumus, kā tādas nosaka, tiek izskatīts pēc saņemšanas datuma, kas ir, ja mēs skatītos tā, mums esam konstatējumi to, kad ir nu, prasīts, un mēs varam vairāk nekā vajag, mēs varam izmantot šo opciju, un tad skatīties
uz tām idejām,
un būs atlikts un skatīties,
kad
mums ir
budžetā. No. Jā, bet kā būs izpildīts vēlāk, bet būs ātrāk, iznāks tā, ka šajā termināli desiniet.
Nu jā, jo ir arī pieteikti, kur viņš saka, jā, viņš izpildi viņam 5, 7, 9 mēneši, no tad atkal ir tā, ka viņš jau reāli,
tad mēs spēlēsim to naudu un gaidīsim to.
Mēs jau gaidām, jau no pērnā gada, arī pārējoši, un atkal mēs tik pārliekam un aktivitāt. Par kādu naudu vispār, cik tu ir tie budžetā mums?
104%.
Pieteikumu par 126.
Šobrīd jūlija mēnesis no skaidrs, ar viņu izpildīsies?
Nē.
Kāds viss termiņš prognozētājs šiem
pieteikumiem? Šim ir
šobrīd ir šo mēnesi, 126 tūkstoši pieteikumi, jā?
Jā. Nu, tā, tas, kas ir vārstības prāt atrāmās mums izvērtēšanas komisijā izskatīts, ir jā.
Pa visu periodu vai uz šo mēnesi?
Uz šo, šobrīd.
No janvāra jūs ir līdz.
Nē, tur jau ir pagājušā gada. Izmaksācija ir 34
tūkstoši. Jādās, kad ir prognoze, kā jārunā, kad ir prognozējās viņiem darbu pabeigšanu.
No visiem šiem prognozējās, ka viņi arī šī gadā tiek pabeigti. Protams, mums ir bijuši tādi, kuriem ir iesniegums, tālāk ir līguma pagarināšana un bijuši tāds. Tā kā nu viss tāds.
Man liekas, kurš pirmais pabeidz, ja iesniegušie visu, tas arī saņemtas. Tas pirmais un tad nākās.
Teorētiski varbūt būt tāda situācija, ka viens pabeidz augustā, un mēs viņam nemaksājām, jo...
Pēc sarakstā
viņš ir iesniegts pēdējais, bet kā nemaksājām, tāpēc, ka trīs ir iesnieguši, bet viņi pabeidz viņiem kaut kā kavējās, un pabeidz pēc
Jo, varbūt tas tiešām tas esošos noteikumus, ka izmaksām vajadzētu atrunāt pēc pabeigšanas, un tā ir arī mums secība.
Tā ir secība pēc pabeigtiem darbiem. Un tas būtu tikai loģiski. Jā,
mēs arī atmēr
loģiem. Nē, jāpiešķir papildus naudu, lai masēt, kas vajadzības tā kārtēm.
Jā, radīsies.
Jā, radīsies tādu vispār.
Jā, radīsies. Jā,
tā kā. Labi. Jautājumi par konkrēto labu projektu nav, lai priekšnikums mums būtu. Es vēdzu sekciju komitejas deputāti esam pārpaldies. Jautājums par līdzināsēm priekšnikums arhitektoniskajai mākslinieckajai izpētēji tehniskajai apskatošanai. Dārz ielā 15 korpus, jūs tekumā arī vācājā.
Tā, 26. maijā ir saņemts reģistrēts pašvaldībā numuru PND /1/11/1/5/4/5/4/3 tāds laukmanis iesniegums par arhitektoniskās mākslinieces, ko izpētam tehnisko apskatošanu. Pievienojas cenu piedāvājums par summu 2117,50 €. Atbilst saistošajiem noteikumiem. Izskatīts vēstures par pakalpojumu izvērtēšanas komisijā. Šiem darbiem atbalsts ir 70%. Līdz ar to piešķiramais līdzfinansējuma apjoms būtu 1482,25 €. Tālāk jau līguma slēgšana un atbildes saistības un ir budžetā. Atbildes budžetā. Jā, līgums atbalstīt.
Paldies. Būtu jautājumi, ko ir.
Sibot, tāmi mums nav pierinā,
jā?
Jā,
būt.
Nu, jā, tie paši svītroji un īslāmi un pēc.
Trek temuži, no jā. Thank you.
Tā ir saņemts daudz laukums pieteikums, rūcēts, pievienotas izmaksas saspār iecēļu dokumentu izstrādi 3500 eiro. Atbilst ar sastošajiem noteikumiem, tas ir punkts 21, 10, 29, 29, 51, 52 izstrādes vēstures pēc atņemošanas izvērtēšanas komisijā. Kur lēmts, jā, kad varētu atbalstīt ar līdzfinansējumu 2450 eiro par būvniecības izstrādi, kas ir 70% no izmaksām. Jā, lūkums atbalstīt.
Paldies.
Lūkums jautājumi. Līdzfinansējuma maksimums, kas ir 30 000. Jo jāceramies, 23. Gadā mēs atbalstījām Amīnu un tehnisko apsekošanu, tur kopīgās izmaksas bija 4840 eiro. Tā, mūsu pozīcija ir Google mērķības izstrādājuma restaurācija. Restaurāts tiek žalūzijas, kopīgās izmaksas ir 14366 eiro centi, pašvaldības līdzfinansējums maksimums 10 000 restaurācijas darbiem, kas ir 69.6% izmaksām. Izskatīts izvērtēs arī vēstēs pērkājumās izvērtēšanas komisijām, ir atbalstīts, ja un rosināts, ja lemt atbalstīt ar pašvaldības līdzfinansējumu 25 160 eiro. Restaurācijas un atjaunošanas darbiem. Tas ir fasādē logi centrālā portālā, logi durvis žalūzi.
Šeit
ir tā tāma, ne tīk tāma? Nē, nav nekas. Notas jautājums līdz tāma, notas, kas no speciālistiem to tāmu apstiprina?
No komisijā.
No komisijā, komisijā, bet
kā komisijā arī ir speciālisti.
Tādēļ es jau. Kas ir
jāpaģījums? Nē, komisijā.
Komisija ir viens tāma, kāds, kas izvērtē, ne komisijas loslis kāds, kas tas ir. Kurš to izvērtē, atbilstoši?
Dēmas Čils ir restaurators, jā, un šeit ir speciālis izvērtē no savas puses, jā, kad izmaksas ir atbilstoši. Un...
Salīdzinājums arī tās ir, jā.
Vai ir vairāk piedājumi?
Jā.
Vairāk piedājumi ir
piedājumi. Mēs pēc nolūstumēs prasām vairāk piedājumi? Nē, nu, ja mēs arī atbalstam summu, kas ir 30 000, un šobrīd mēs atbalstām 25 000, un piedāvājums ir 1 000. Man uzlojums tam.
Bet tas jau nav
piedāvājums.
Vai iepriekš ir pajautājot? Nē, vai iepriekš ir brīvs, ja ir tādi mums nolikumātus nav?
Nolikumātus nav. Ir bijis opiniem, jā, kuriem es esmu prasījis, jā, pacarēs prasījis, lai iedod vēl kāds cits. Piedāvātās jāpīmās.
Nu, šie logi būs jauni vai restaurēsimas?
Restaurēsimas.
Tas ir kaut kas cits.
Jā, vienīgais, kāpēc, nu, tad vien ir jautājums, kāpēc šajā gadījumā tad neprast, ja iepriekš ir prasīti tādā, tad ir vienlīgi...
Nē, nu, ir bijuši, kad pacēlēs, jā, tad īstenībā tas izmaksas lieta, nu, gan finansistiem, gan vēl ir līdzies, jā, kad ir liels, un teicu, kā tas pats salīdzinājas izmaksas. Nu, ir, kur nākas iesniedzīgi šo, nu, vairāk tos piedāvājumus.
Nu, vēliet...
Atbilst par staistošiem, jā,
nāk. Vēliet ir tām klāt, un tad jau līdz vienētuši komitējiem. Es arī tiem apskatīsimies.
Paldies.
Vai ir vēl kas sakām?
Priekš kaut kādā balsu.
Tagad
Nozīmē paši.
Thank you. mēs būsim nonākuši pie balsošanas, tā kā lūgums nobalsot. Balsoši esam visi, un visi septiņi esam atbalstījuši. Paldies! Paldies, Dārts!
Paldies!
Un atklātās darbkārtības jautājums par atgūtinājumu CVC turdzēšanu, mums ir mērķi no Apaldrus, jāks atklātās. Mums arī iesniedzēja pārstādi visā, un Edgars Pēnāks, Pagas Labās objektās un Kampa Cidenta. Es paldies. Atkārtot, ka izskatījums mēmu projektu par atgūtinājumu ceļas redikūtu dzēšanu nekustamā īpašuma Avalbruses. Mēs arī aprīlī saņems nekustamā īpašuma Avalbruses īpašnieka SIA FPCBU iesniegums ar lūgumu dzēst ceļas redikūtu atzīmu. Ceļas redikūtu teritoriju 0,1 hektārs, kur pārdībā savulaik šī atzīme ir par labu jaunstāku pagadu pašvaldību, tad šis īpašums piederēja pašvaldību ar nevāk iegādājās FCBU, un šobrīd ir jau īpašnieks. Zemes gabals sastāv no 4,2 hektāri, un pašvaldība iepazīstoties ar kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, secina, ka minētais ceļa servitūts neveic pietos funkciju nevienam ekstremēm īpašumam, un būtu dzēšanas gan kadastra informācijas sistēmā, gan Zemgales rajona tiesa jāmsāk tagad zemes grāmatas nodalījumā. Iepriekšējā reizē lēmuma projekts tika noraidīts, tika argumentēts, ka ir nepieciešams izvērtēt vēl esošo situāciju un tikties ar uzņēmēju izmanāju šo lietu, iespējams, ka šīm servitūtēm būtu jābūt citā vietā, loģiskākā vietā. Un šā iemesla pēc mēs arī uztaisījām sapulces, tikā mēs izrunājām uzņēmēju plānus, pašvaldības plānus. Uzņēmējas plānu šeit šajā gabalā tātad arī var ir izstrādā. Un šis gabals robežojas arī ar pašvaldības gabalu, kur mēs savukārt par pašvaldību plānojam veikt karjeru izstrādu. Un lai pa vidu nebūtu 20 metru valnus starp abiem dīķiem pēc tam rezultātā plāns, tās turpmākais būtu arī šo ūdens tiltu veidot kā vienu lielu ūdens tiltu. Un sakārt par šo vidu. Līdz ar to, tur nemaz par to vietu plānu un to loģisko vietu, tad sevi to nevarētu nemaz tik uzlikt. Un pēc vakardienas sapulces sapratu arī, ka par citu zemes vienības staļu īpašnieks neļaus. Nemaz pārvietoties arī pēc karjeru izstrādes. Tā kā, bet runa ir par esošo ceļu sevi, kur viņi būtu jādzēš, ka mums nav likumiski juridiski nekāda argumenta, lai viņu nedzēstu. Un jau sānu var papildināt.
Jā, tā ir. Šeit nav juridiski pamatīs. Mums teikt, ne, kad šis ceļš nevedās vienu nekstamu īpašumu, atrodās iesniegtēja īpašumā, un arī jau kā tas ar šī īpašuma ir īpašniekam, kurš ir iesniegts šo pieteikumu, lūgumu, ceļs, atzīmi par ceļa servitūtni, ir atzīmi, ja mums ir nodibināts servitūts. Nav īsti juridiskā pamata nedzēstumā, ja mēs atsakām, ir skaidrs, ka ir tālāk tiesa un tiesa noteikti šo ceļu cēstu, un viņš ir īsti nekādu funkciju neveic, kā viņam būtu jāveic.
Jā, varbūt varētu tu pošāk mazliet sastāstīt, kā tu jūtos to kartu ar atzīmējumiem un pastāstīt, ka tas gan ar iedzīvotājiem diskutēt vien dūmē darba grupās un kā tur varētu būt tas tālāk, lai es redzēju, uz ko tu izdzīs uz priekšu, kā šo teritoriju attīstīt uz priekšu. Kādiem deputātiem būtu skaidrs, tāpēc vispār šis jautājums, kāpēc mācīt šo jautājumu aktualizēt pagājušreiz un došanā, kā būtu nākamie soļi, kas būtu jāveic mūsu pusē.
Varbūt tamēr uzliek kāds minūtes, ka vien arī jautājums teiks, ka nu, sapildināt abas īpašanas kopā un tad dienu dīt, tur nu jautājums no būvniecības procesa. Vai to var izdarīt? Viņš var būvēt vai jebkur darīt tikai viena īpašam robuļās.
Tur jau šobrīd ir bija kā jauns karjeras piedar 5-6 īpašniekiem.
Nē, sapludināt.
Viena lūdēja stiltnā. Viņi ir šis tāds procesā būs liela. Un tad ir šis
Bet, ja jūs izstrādāsiet savu to projektu, nezinot, ko pavēst,
darīs, jūs būs tikai līdz gan desmit registrācijas.
Jā, jā.
Mēs jau strādāsiet pa jaunu visu, un lai visu apbūtu visu tos zemi.
Jā, 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 tā, šobrīd mums jau ir projekts uztaisīts, jo mēs pietuvojamies, ka jums desmit attālumā. Un tikai tad, ja pašvaldība kaut kādā nākotnē izdomā savā īpašumā kaut ko darīt, un ja mēs būsim tie, kas drīkstēs kaut ko darīt, tad mēs kopīgi to projektu pārtaisīsim kā vienu lielu projektu.
Bet atgriežoties pie tā ceļa servitūta, tad tur tas, kā tu vispār ar to ceļu tur ir piekļūt?
Šiem pārējiem īpašumiem par ko būs piekļūt?
Nē, nepieciešam izgadīt. Bet kā tas ir nepieciešamības
dalība? Ja visi īpašumi ir reku.
Tas jau nekas viņa nav apvienot.
Nē, šodien ir viens īpašumi.
Jā.
Lai viņi tad apvienot tos visus trīs īpašumus ar četrus vienā, un tad arī viss skaidrs piekļūt. Mēs jau redzam, ka šobrīd arī testēt ciemā un pasārt pārējās teritorijās, kur mums tās piekļūs nav īpašumi. Tā ir tā sāku, kā saka, ielēt. Tā ir
viss piekļūs.
Es drīkstu pieminēt, ka šis atzīme, kurš ir ceļas erbitūts, kurš atzīmes veidā šobrīd, viņš jau neveic tā vēlāk šo piekļūtu. Viņš jau kādā veidā to neveic. Jāsaka, jau ir šis ceļas erbitūts atzīme.
Labi, tad ir nākušais jautājums. Tā ir kaut ko darīt, un pašvaldībai jādod ir uzstādījums, ka jābūt visiem īpašumiem piekļūtu. Pašsaudībai jānosaka, ka
šobrīd.
Es piekrītu, uzmanību, mēs dzēšam, ok, es piekrītu, vispār no visus piekrītu. Bet, ja, lai kaut ko darīt, ja kurā īpašumā, jābūt piekļuvi īpašumam. Un tas ir tas, ko mēs neesam no 2000. Gadiem daudz izdarījuši. Šobrīd vienkārši mums konsekventi pašiem jāizsats to, jāskārto šis jautājums, lai vispār kādu kaut kur kaut ko darīt. Vai no uzņēmēja darbība, vai jebkur citu lietu. Jā, apvieno viss vienā īpašumā, tad vienu piekļūtu vienu izstāvēt, jo viņam jau šobrīd tad ir esams piekļūt.
Tas skaidrs, jā, bet cik,
jā. Nu, tas ir nākotnē, tas ir tikai tas, par kādu servitūtu dzēšanu es neredzu, tev nav argumentu.
Ja piekļūt, šobrīd arī visiem īpašumiem. Šeien ir piekļūt, šeien ir
piekļūt,
šeien uz augšu ar piekļūt. Šis tur neko nemā.
Tā, tad piekļūt par viņiem visiem?
Visiem ar piekļūt.
Nu, tad. Šo vienkārši nav caurbraucams. Īpašums arī.
Caurbraucams viņš nav.
Un nav bijis arī juridiski. Nu, juridiski nav bijis, bet tas ir šāds. Ceļas ir tūt, viņš arī nav bijis caurbraucams.
Viņš bija fiziski caurbraucams.
Fiziski, jā, bet juridiski ne.
Fiziski caurbraucams.
Ok.
Bet piekļūstams viņš ir galam tas skaidrs, ka piekļūstams viņš ir tikai ar konkrētu atļauj palielu.
Šobrīd jā, jo viņš ir rīkšs.
Nē, nē, mūsu pašvaldības daļā tas ceļš ir lietojams ar konkrētu atļauju, saņemot atslēgas no konkrētu cilvēku.
Nē, tas ir piekļuvi.
Nu, tas ir uz kartēju piekļuvi, vai tāpēc piekļuvi?
Tāds komentārs, sakot, to no jās vajadzības gadījumos, ko tas nozīmē. Tad tomēr tur ir atslēgas priekšā.
Nē, nē, tādā ziņā, ka tu man tur nav ko darīt viņa īpašumā.
Bet tev jau ir tavu pašvaldības īpašumus. Tu jau arī
pašvaldības īpašumus.
Šeit, šeit, kā tu nokļūsies? Šeit arī ir tās pašvaldības īpašumus.
Šeit.
Ar gājām, ne?
Kā
es
šeit varu iesīt? Tad jau atvarēju,
bet es varu
man
tev dabūt, ja? Sazināšos. Bet tev nav
ceļas vērtos, nu, viņam jādara, tu braukt.
Par
to jau nevajag. Par
to
Tā taču ir pašvaldības zeme. Kā mēs nevaram braukt pa pašvaldības zemi?
Kur ir
pašvaldības
zeme? Vienam gabalam nav nozīmes piekļūšana, kuram pašvaldības zemi gabalā. Zemes gabalam kā dādām ir piekļūt. Nā, vai jābūt te piekļūt no visām pusēm. Tur nav nekāda argumenta.
Tālāk ir visiem gabaliem ir piekļūt.
Jā, bet tā visam visam gabalas ir viens arī.
Viņš
vēl nav
viens gabalas. Kūla. Šeit sāk degt kūla. Kā tu tur tiks
klāt? Vai tad kuram zemes gabalā? Tā nav jau šeit no visā pusē. Tā būs piekļuvē zemes gabalā.
Tā jau katrā punktā nav
piekļuvē. Protams.
Tā nav. Skatīgi.
Tā nav piekļuvē. Nu, teikt, jābūt ir kurā punktā.
Uz mūsu īpašumā jābūt tēmai? Tiešām?
Un darēja arī šo situāciju radījusi pat. Un, un, un lai nākotnē būtu lietojams un no visām pusēm tas šī teritorija un abraucam viņi drīzāk nesanāks, viņi būs braucami no šīs puses un no šīs puses, un tas, kas mums nākamajos mēnešos to, ko Edgars ir darījis un gan ar iedzīvotājiem runājis, gan ir uztaisījis izstrādes projektu tur, kur vēl mūsu pusē varētu būt izstrādājums apjoms. Respektīvi, mums ir iespēja, ja šeit veidojās šobrīd karjera izstrāde, tad un otrā pusē vēl ir arī pašvaldības pusē kaut kāds atlikums, ko var izstrādāt, tad izsolot mūsu izstrādes apjomu, mēs varam sakārtot to visu ūdenstilpni, kā nākotnē cilvēt ūdenstilpni, kur var gan ar iedzīvotāju normāli piekļūt, gan ar labiekārtot, gan ar normālu to ūdens tilpnes, mums šeit viņam tur šobrīd ir vienā vietā 5 metri dziļums, vienā vietā varbūt 1 metrs, tad Mārtiņš ir precīzāk. Normāli sakārtot ūdens tilpni, kā lai viņi būtu normāli lietojami ūdens tilpni nākotnē, un arī labiekārtot šī tur ir uzzīmēts arī mūsu neliels projekts, nu, tā skica, kā varētu izskatīties labiekārtot šo pusi, nu, lai tās būtu apbūvējami gabali pie ūdens tilpnes nākotnē, bet nu, tas ir, protams, vēl ir jāveic izstrāde, vēl un tā tālāk. Bet, nu, tāda ir tā kopējā vīzija, ko arī iedzīvotāji ir akceptējuši, un šeit, un vēl otra vīzija, kas mums ir ļoti daudz pretendijas par šo ceļu, jaunsātnieki nepriecājās tik daudz kā Zantei, ka viņiem ir šeit melnais segums šobrīd uz Tukuma pilsētu aizbraukt, bet šeit ir valsts ceļš, 6-7 km līdz sāliem, un visa izstrāde no šiem karjeriem iet uz šeit, un tas veido vasaras periodā ļoti daudz putekļus, un respektīvi, kā ideja, kas tika apspriesta pēdējā konsultatīvā padomē, ka tos līdzekļus, ko mēs varam iegūt no šeit, tad mēs varam novirzīt tādā pašā koncepcijā, kā tas ir bijis, teiksim, smādas gadījumā, kad tie izstrādātā karjera, mēs būvējam to naudu ceļu. Nu, šī gadījumā tas ir no valsts, tad jāpārņem ceļš, jā, bet tad var arī risināt tādā veidā, ka šos līdzekļus, kas novirz šī ceļa melnām sekuma izveidēties. Nu, lai to ir jautājumu arī risināt kaut kādā veidā un tad sakrātot. Nu, tā ideja, ar ko Edgaram tad ir jāiet uz priekšu, aprēķins, cik tur ir iegūstamais apjoms ir, ar iedzīvotājiem runāt cita, nu, tad deputācijas nākamā uz priekšus jautājumu būs jāskat, vai to darīt vai nedarīt. Bet tas nozīmē, protams, to, ka to tādu periodu šeit notiks izstrāde, gan vienā, gan otrā pusē, to kādu periodu karjeras esošā apjomā, nu, ūdens tilpuma nebūs esošā apjomā, viņa nefunkcionēs, un kaut kad tas atkal atgriezīsies pēc izstrādes atpakaļ stāvokli. Nu, tāds kurs, kāds ir. Bet tas arī neatiecās uz konkrēto servitūru, bet kāpēc es domāju, Mārtiņš aktualizēja to jautājumu, ja?
Nezinu, kā ir pašreiz, bet ir tur pieci īpašniekam visam lielam nīķim, kā tiek piekļūst, bet tam...
Nu, daļu aizliekuši, daļu mēs esam vienojušies ar Ītvaru, tur, kur ir publiskās vēlbrieks, un viņš arī sakārtojas ceļus. Nu, gan šeit, teiksim, šo ceļu par šo visvairāk izmanto. Šeit daļa, šī daļa iet par mūsu zemi, šī daļa iet par Ītvaru zemi, un šī daļa bija vēl citam īpašniekam, jā. Un tad šeit šo ceļu mēs esam pagājuši, bet Ītvaru palīdzību sakārtojuši, lai iedzīvotāji var piebraukt un visvairāk izmanto. Šeit no šīs puses arī ir bijuši vairākas piekļuvas, bet tur tad tie privātie ir no viņas lieguši aizvēlis un nevēlis vairāk izmantot. Nu, jo viņi kā peltviet un kā atpūks vieta ir ļoti iecienīgi. Nu, dažādi ir izmēri. Nu, kaut kur aizliegts, kaut kur atvienīgi. Kaut kur vēl jau brauc, nu šitā žāli kaut kur brauc mātiņā, ne? Nu,
tad mums tam augstus brauc.
Jā, nu tā kaotiski, jā, kaut kur.
Jā, bet piemēram, ja pašvaldība tagad gribētu to savu daļu izstādāt, mums tā pašvaldība ir piekļūt.
Kam?
Nu, pie tā mūsu zemes gabala, tur, kur mēs gribētu izstrādāt.
Jā,
tur ir kursus.
Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. Tur ir kursus. T sasvēst ar to projektu jaunu uzbēdu, ko izved, viņš arī paliek.
Nu jā, un tad veicot izstrādu arī tos izvedamos ceļus organizēt viņus tā, lai viņi uzreiz kā jaunis būvējumie ceļi, nu, kur viņi varētu būt, pēc tam arī kuriem apkārt varētu veidoties apbūvus gadu, to varētu tālāk sadalīt, jā, nu, lai nebūtu tas procesu divreiz jādarbūt. Jo tāpat ceļš ir jābūvē priekš izvešanas, tad viņi uzreiz būvē tajā vietās. Jau, bija vēl viena ziņa, viņš tad duši nav pievienots, kur bija tā skits, kā varētu izskatīties tas karjeras, kad viņš būtu izstrādāt, un tā pie ceļa varētu būt un jāzēt gabalu, jā, un tā nevajag skits bija patīkties.
Tad es jautājums pie šiem īpašumiem, kā piekļūs, es nezinu to situāciju tik dziļu, tie kā pie viņiem piekļūs?
Es nokomentēšu, jā, tie divi servitūri, kas iet lejā, kas iet uz vildiņiem un uz abavus mūžu, viņi abi tie servitūri aiziet visai pašvaldības saucamajai ceļa daļai, un tad tā pašvaldības ceļa daļa savieno visos īpašumus sastāvēja kopā.
Tie ir vildiņi, tie ir vildiņi, kitā gabalā. Tad šitie jau nesavienojās. Tas servitūrs neaiziet uz pašvaldības ceļa daļa. Tas aiziet tikai līdz vildiņiem.
Tagad jau redzētu sarkanā.
No. Tikai uz vildiņiem viņš ir.
Tad tālāk viņš aiziet.
Pagājās.
No, respektīvi šitie. Teiceļš, servitūrs, kurš jau ir uz šī pašvaldības zemi, aiziet atkal savienājas ar mūsu pašvaldības to gadalu. Un šitie nāk iekšā tās savu, ja? Pareizi.
Mēs ir tādu labu tam īpašumam, jā?
Ja, kur vajag tev atklājīt?
Tur
parādu, ka tu tur ķotāji. Vienu šeit, un otru šeit. Šeit kādās mums ir otrā galā, tāpēc šeit uz mūsu zekstu.
No jā, viņa vajadzētu būt otrā galā.
To jau ir tāds, lai saprot nevajag kaut ko citu.
Vai tur ir tupiks, vai viņš ir otrā galā tupiks, mums īpaši ir otrā galā, to vai tā priemonti.
Domas brauc palaukt.
Vai ne? Rīt jau tāpat nevar atbraukt, neviens netraukt.
Kad mēs vispār, kad jau to īpašu negādājāmies abavus mūžu, dzīvo agrāk citi cilvēki, jā. Viņi man gan paskaidroja, ka ievas neesat tādā uzvārds, bet ievai tādai piedarē, tad viņi esot ar pašvaldību, viņi sasaļojusi to šlagbaumu savus un tā viņu izveidi.
Protams,
tā kā man jau īsti nav pierādījumi, vai tas bija pašvaldībā sasaļos vai nedod, vai kur bija viss tiksmu uztaisīts. Un viņi man tā paskaidroja, un tāpēc es esmu pieņēmis to, ka tas tā ir, jā. Tas ir, un pārbausmojuši, protams, ka augšā tur liet uz bildiņiem, un mēs visu taisiem daudz vienkāršāk, tāpēc tur tā izstrāde bija, jā. Ok, es virkrītu, nu jā, nu, es viņu varētu to saucamot, ja ir bildi pie savu īpašumu tuvāk. Bet būtībā nemainās, vienkārši, ka tas, kad brauks iekšā, viņš vienkārši pabrauks 100 metri mazāk, bet tā tie divi, man tā būs priekšā.
Kas tur?
Nu, tik un tā būs trūcēši.
Nu, mēs varam braukt ar savu īpašumu līdz
īpašumu. Jā, bet jūs ķēdni būs svešā īpašumā.
Kā lūdzu?
Jūs ķēdni būs svešā īpašumā.
Jūs nesapratu, ka tu mūsu.
Nē, nu, viņš saka, jūs tik esat mūsu īpašumā ielicis to ķēdni.
Nu, šodien es esmu mūsu īpašumā ielicis.
Jā, 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 jā. Ja tas zemi to esi par labu viņam tikai īpašnieku, nu, tad...
Ceļš
ir... Jā, tad jau ir jautājums, nu, kam mums vajadzīgs tas ceļš?
Nē, nu, mēs apstāmies, tur ir pietiekam daudz īpašu.
Nu, jā, bet redz, ka izrādās, ka viņi jau... Nekur nevar neaizat.
Jā, bet visi tie īpašumi, kas ir iekšā, tie visi ir mūsu.
To es sapratu, to jau visu dzirdēju, ko sakti, jāpienot, tad viss kārtībā. Bet pie katru īpašumu jābūt piekļuvēt. Nu, vismaz tam gribētos.
Ar vēsturiskas lietas tādas dzīves, ka pēc tam nezinu, kura vēl atrisināt. Tik par labu dzīvē kaut kas mainās un kādam citam nonāk, un dažādiem īpašniekiem, kad tevis pabalsts ir savam. Tas jau šajā brīdī ir viss, ka saprotams, bet jā, kaut kas mainās.
Es saprotu, šobrīd servitūti ir par labu tiem diviem īpašniem, tā kā atkal pašvaldība tikai lūk. Es neko citā nedarbu. Kaut kādā veidā vienkārši veidot vienošanos par turpmākām darbībām. Šobrīd ir vēl zemes grāmatām šī ieredz, tad es nezinu, kas jāizdara, lai
šitiem abiem ceļiem ir servitūra?
Jā, par labu īpašumiem diviem, jā.
Jā, konkrēti ir diviem
īpašumiem. Bet mēs to viņu nevaram pārvietot. Nu, kur mēs varam?
Kur savu
ceļu? Nu, kur ka var, ja tu ķēdi priekšā, nu kā tad pārvietot,
ja
tu
ķēdi priekšā?
Es tad uzstāvās, nu pagaidu Jāniņam nesēju, ka kungs saka, viņš pārvies bišķi tālāk. Ja nav, ka būtu to ceļu.
Bet
jūs to uz viņu īpašu. Jā, viņu īpašu, lai liek, nav problēmas.
Bet to jau ir strāk.
Bet jūs savu īpašu varat likt, jā?
Jā.
Pilnīgi pie...
Tas būtu pareizi.
Tad jau vispār tas jautājums, jūs nepacitēt.
Nu, vienīgi es uzreiz redzu to, ka, nu, būs kaut kādi jaunprātī gribētāji vienkārši vizināties, tātad potenciāli zādzības, piemēslošana un tā tālāk, jā. Jo realitātē būsim godīgi, nevienam tur neinteresē braukā tikai māk. Varbūt kādā medniekam, jo man līguma noslēgta medniekam, bet es pieļauju viņa kājās tā ir.
Bet varbūt atkal vēl viens variants. Nu, ir sūdzības no rakstveidā, nu, tad varbūt tad izvērtē tālāk tie to ceļu. Es nezinu, man nav, man nekāds iemesls nav jums, kas saka, visu pateikt, ka tā, kā šodien ir. Likumīgi tā nav, bet...
Likumīgi tā nav, bet noteikti jūs visi tie darīt tieši tāpat.
Nu, sastopamies laikā.
Jā. Bet tad atgriežamies pie...
Servitūdu?
Pie konkrētās servitūdas.
Un pat varēs nav.
Tad ko? Varam iet pie balsošanas?
Jā, jā. Nu,
tad arī.
Pie ķēdes zīmīte. Atveidzini pie Edgara.
Drošā vietā būtība
tā
viens lūgums, ja pašvaldības pārstāvs tā uzdīksies, tad man tad kaut man te nepatīkās. Jā, jābūt tiek tomēr jāaizstāv, lai ir pašvaldības. Intereses, jautājumi, uzdotie, prioritātes, tāds novēlīgs turpums. Jā, paldies.
Paldies, kolēģi, paldies par kopējo sadarbību četru gadu garumā.
Savu sadarbību.
Jā,
jā, jā,
jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā